Jménem Pána Ježíše Krista a chci vám poděkovat a zvláště Mirkovi Klimentovi, který mě umožnil zde promluvit a taky vám chci poděkovat, že zde mohu promluvit. Máme zde na návštěvě vzácné lidi. Já bych vám je kratičce jenom představil. Když jsme před léty zakládali mezinárodní kancelář Global University pro bakalářská studia na biblické škole, tak najednou jsem se dozvěděl, že na Global University pracuje Češka, nějaká Helena a jmenuje se Polívková. To říkám, no to je skvělé, to je prostě úplně znamení od Hospodina, že máme jít touto cestou. Tak jsme spolu navázali kontakt, Jason Morrison taky ji kontaktoval, říká, má skvělou angličtinu. Ona, když něco napíše, já tam nenajdu chybu, jako Američan, jako učitel, vlastně on studoval literaturu anglickou, tak si říkám, to bude nějaká děvčice schopná. Tak jsme potom začali komunikovat e-mailem, ona ještě byla svobodná, dneska se jmenuje Holdenová, to je její manžel a 3 děti mají. No a potom jsme tam opakovaně jezdili na různé konference a Helena nám vždy nějak pomohla. Nejdřív nám zprostředkovala bydlení u těch Reynoldsových, ti už jsou u pána asi oba dva, že? A potom se vdala za Dwayna, který také pracoval. Ona byla na ekonomickém oddělení v Global University a Dwayne byl na oddělení IT, jako zhruba řečeno. Tak tam se jí poznali a vzali se a mají 3 nádherné děti, jak vidíte. A já jsem vděčný Bohu, že je mohu vidět zde. Včera byli u nás na návštěvě a nezíme, že chceme ukázat Kutnou horu. Tak jenom, abyste věděli, kdo jsou. Helena vám rozumí, Dwayne úplně všecko, ale Helena mu to když tak převypráví. Že časovač uplynul a už bych chtěl skončit, jo. Tak proč ne? 13 minut. Dobrý. Požehnané letnice. Ano. Dneska si připomínáme letnice a dnešní verš, jak vidím, že všichni, nebo skoro všichni, používáte tu aplikaci YouBible. Nám sice to není přímo jako verš ze dne letnic, nicméně je tam ve 4. kapitole skutku popsáno, jak se apoštolé s velikou radostí vrátili od synédria, protože tam dostali pěknou nakládačku. Oni se radovali, že mohli trpět pro jméno Ježíše. A pak přišli a začali se modlit a skutečně všichni byli naplněni Duchem Svatým. To místo se zatřáslo a oni pak zvěstovali slovo Boží svobodně a směle. Tady vidíme ten rozměr Ducha Svatého, který tak mocně začal působit vlastně od letnic, od založení církve. O tom chci trošinku dnes mluvit. A beru si vzor od samotného Petra. Víte, že když o letnicích, jak oni tam mluvili v různých jazycích a v jazycích těch národů, odkud přicházeli poutníci a někteří se posmívali a říkali, a oni se zase opili a tak dále, povstal Petr a vystřihl tam jednoduché kázání. Někdy je zajímavé se podívat, jak jsou strukturovaná ta kázání v knize skutku. Petr v podstatě z patra, protože tam nevidíme, že by někde rozvinul svitek a četl a tak dále, z patra tam zacitoval 3. kapitolu Joele, pak tam zacitoval 16. žalm a pak kousek a pak tam zacitoval 110. žalm. A to trochu okomentoval a 3000 lidí se obrátilo, jo. Jako, samozřejmě to nebylo jenom tím kázáním, bylo to vůbec tou atmosférou. Vždyť 40 dní předtím se pán zjevoval různě učedníkům a vyučoval je. A ta atmosféra musela být úplně třaskavá, nabitá, jo, protože mezi lidmi se šířilo, že vstal ten Mesiáš, ten spravedlivý, ten, který nic špatného neudělal, ten, který učil a uzdravoval všechny nemocné, že vstal z mrtvých. A do toho Petr proslovil takové jednoduché kázání o třech oddílech z Bible a lidé se obrátili. Jo, to bylo prostě něco úžasného. No, tak já taky budu pracovat se třemi oddíly jenom. První bude z Joele 3.1 až 5, potom z Jeremiáše 3.31, 33 a potom z Ezechiele 36. Všechny tyto tři oddíly jsou spojeny jedním slovem. A to slovo zní to. To. V angličtině to máme jako the, jako ten určitý člen. A ten určitý člen, jak většina z vás angličtinu ovládá na různém stupni, víte, že určitý člen mluví o určité věci, o tom něčem. Sedm. Tady. Já si vzpomínám na krásnou epizodku z našeho života s Ivonkou. Jeli jsme autem, takhle jsme sjížděli tam od toho, od, teď je tam finančák, prostě k úřadu práce a po pravé straně je klášter, jestli víte. Odbočovali jsme takhle doprava jako k divadlu. A Ivonka seděla s malou Milankou, nevím, kolik mohlo být, 2 roky nebo 3, nevím. A najednou slyším, jak Milanka říká, ty jsi moja maminka. Tak jsem se díval. A jsem si uvědomil, že tomu prckovi právě došlo, že ta paní, to se o ní stará od narození, co jí krmí, co jí opečovává, co jí zvedá, když spadne a tak dále. To se o ní stará. Najednou jí došlo, že to je její maminka, ale že si to ověřila. To ty jsi moje maminka. Říct tam to ty jsi ta moje maminka. Protože já si slyšela ve školce, tak to už byla ve školce, že maminka, toto. Tam říkala, ty jsi moje maminka. A tady na tom si uvědomuji, jak my můžeme něco žít, ale docvakne nám až později, o co vlastně jde. Jo? V Bibli máme plno takových příkladů, takového prozření, nebo vhledu, nebo, jak se říká lidově, docvaknutí, zjevení, pochopení, porozumění, nebo něco nám dojde. Došlo mi, že aha, teď mě to došlo, teď se mě rozsvítilo, říká se mezi lidmi. Takhle došlo Petrovi, když se jich Ježíš ptal, co si o něm lidé povídají, kdo vlastně je. A Petrovi to došlo. To ty jsi ten Kristus. To ty jsi ten Mesiáš, syn živého Boha. A Kleofáš se svým přítelem, když putovali do Emaus, potkali Ježíše a ten s nima vykládal, vysvětoval jim zákon od Mojžíše, spisy, žalmy, všecko. A pořád nic nechápali. Ale když si sedí k lídlu, on chtěl odejít, ale oni ho zdrželi. A když dobrořečil, lámal chléb, najednou se jim rozsvítilo. Vždyť to ty jsi ten Kristus, o kterém jsme se bavili, o kterém jsme si mysleli, že selhal. To ty. A potom, když Petr prožíval krizi už po vzkříšení a šel, pojďte chlapi, jdeme lovit ryby, jo, musíme se nějak uživit, nebo tak, jo. A byli na té loďce a najednou pravděpodobně Jan říká, tamhle na břehu je pán, to je pán, říká, to je Jan 21.7, to je pán, podívej. No Petr Najednou mu to docvaklo, vyskočil z loďky, vykasal si tu sukňu a prostě běžel na břeh. Že najednou pochopil, to je ten pán. Vidíte, jak je důležité to vnitřní pochopení, vnitřní osvícení skutečnosti. To je to, za co se modlí třeba apoštol Pavel v první kapitole Efeským. Tam on přesně přepisuje svou modlitbu, je to nádherný vhled do jeho modlitebního života. A on píše, modlím se, aby Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal vám ducha moudrosti a zjevení, abyste jej poznali, abyste očima svého srdce uviděli, abyste očima svého srdce prozřeli, k jaké naději nás povolal, jak slavným dědictvím jsme se stali a jak nesmírná je jeho moc vzkříšení, která v nás působí. Že vždycky my musíme prožít ten okamžik, to je to. Každý jsme ho zažili. V momentě, kdy nám byl zvěstován Kristus, než to byla pro nás nějaká teorie, které jsme se třeba vysmívali, a dělali jsme si šovky, já teda se svýho kamaráda velice, jak může něčemu takovému věřit a tak dále. Ale pak přišel den a najednou jsem pochopil, že to je to, co já hledám. No. A v podstatě takhle to bylo i o těch letnicích. Letnice začínají tím velikým to. Apoštol Pavel, když teda se postavil, muži judští, všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, Petr, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně, tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin, taky tam měli zákaz podávání alkoholických nápojů, že do 9. Teprve 9 hodin ráno, ale děje se to, tam ve komence nám to vypadlo, ale v originále tam skutečně ten člen je. To je to, co bylo řečeno ústy proroka. Oni Joele znali, když Joel se předčítá o každém Jom Kipur, o každém dnu smíření. Oni to měli naposlouchané a tu třetí kapitolu, kterou pak tady Petr zacitoval na spaměť, oni ji dobře znali, ale stále nechápali, že to, co teď vidí tady, jo, ty jazyky, ten hukot větru a ty projevy, to je to, co je u Joela napsáno. To je to, co říká Joel, že se stane v posledních dnech. Sešlu svého ducha na všechny lidi, nebo na každé tělo, na každého. Synové vaši a vaše dcery budou prorokovat. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny a na své služebníky a na své služebnici v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. Takže tohle je to letniční to. A já bych chtěl to letniční to spojit s jiným to, které se týká Večeře Páně. Nebo památky, Večeře Páně, amnézie, tam je anamnézis, je slovo, které připomíná, které přehrává znovu vlastně to Ježíšovu smrt a jeho oběť. Víte, že nová smlouva je nám dána proto, abychom si opakovaně, až dokud Pán nepřijde, připomínali to, na čem nejvíc záleží. Abychom co nejlépe pochopili to, co Ježíš pro nás vykonal. Večeře Páně je rituál, obřad, nebo jak Michal to pěkně nazval ve svém vyučování, ohnisko, jedno z ohnisek spásy. Tam se my setkáváme s realitou Božího jednání s námi. A i zde platí to přísloví, opakování je matkou moudrosti. My si musíme neustále a znovu připomínat to, co Ježíš pro nás vykonal. A proto nám Pán Bůh dal památku Večeře Páně. A je zajímavé, že když si čteme ty texty, dejme tomu z Matouše 26 nebo z Lukáše 22, nebo ten nejznámější je z 11. kapitoly 1. Korinským, tak tam se mluví o kalichu, který je nazván tou novou smlouvou. Tento kalich je ta nová smlouva. Opět je tam ten určitý člen. To je to, co je ta nová smlouva. Já jsem si někdy říkal, nikde v evangeliích se Pán Ježíš ve svém vyučování nevěnoval výkladu, co to je nová smlouva. Ale najednou si čteme o poslední večeři a najednou Ježíš říká, to je ta nová smlouva spečetěná mou krví. To znamená, že mluvil o něčem určitém, o něčem, co už všichni věděli, co to je. Tak jsem zkoumal, jak a co mohli vlastně ti učedníci o té nové smlouvě vědět, když tak samozřejmě o tom Pán Ježíš mluví. A našel jsem, ano, ty dva odkazy, jeden je u Jeremiáše 31 a druhý je u Ezechiele 36. Když Ježíš prohlásil během poslední večeře, toto je ta nová smlouva spečetěná mou krví, tak oni věděli, to je ta, o které mluvil Jeremiáš, ta, o které ještě dále mluvil Ezechiel. Opět tam šlo o to, o pochopení toho, co to vlastně znamená. Pojďme se podívat do Jeremiáše 31, 33 a dále. Jinak kapitoly 29, 30 a 31 jsou takové jádro proroka, kde zhrnuje celé své učení. Tady to máme. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech. Chápejme, že tohleto Jeremiáš píše v době, kdy teprve měl izraelský lid odejít do zajetí, kdy měl být totálně zničen chrám a kdy měli být už ve třetí vlně odvlečeni všichni, co něco v zemi znamenali. Jo? A do toho takové povzbuzení. Toto je nová smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech. Ty ony dny v té době se chápalo těch 70 let, které měli strávit v zajetí, ale vidíme v tom prorockém teleskopu, že to byl jenom první vrcholek, který Jeremiáš viděl, že se to pak naplnilo až na nás. Jo? Toto je ta nová smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským, po oněch dnech je výrok Hospodinův. A pak následují, já tomu říkám, čtyři artikuly Večeře Páně. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. To je ten první. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. To je ten druhý. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, tak praví Hospodin. A čtvrtý, odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Kdo máte rádi epištolu Židům, víte, že tam je to na dvakrát použito v 8. a v 10. kapitole, jako tady přímo tento přepis k výkladu novozákonních věcí. Ale vraťme se teda k těmto čtyřem artikulům. Jeremiáš je prorok, který předvídal nejenom to, že bude zle kvůli modlářství a zejména kvůli modlářství Menašeovu, jo, že ten Izrael už se nezachrání, už překročil určitou mez a musí pikat a s těmi zlými, s těmi modláři, žel museli pikat i mnozí, kteří modláři nebyli. Přemýšleli jste o tom, proč musel takový Ezechiel do zajetí, proč takový Daniel? A v jednom žalmu je napsáno, proč musíme tohle trpět v zajetí, když my jsme jiným bohům nesloužili. A dopadla na ně ta kolektivní vina. Jo? Dopadlo na ně to, co způsobil jejich král, nebo mnozí další králové před ním, a už bylo zlé. Oni se s tím museli svést. Nakonec život Jeremiášův je ilustrací. Jo? On říkal, neodcházejte do Egypta. A kde pak, neposlechli ho. Nakonec i jeho přinutili, aby s ním šel do Egypta. On by tam sám nikdy nešel, ale byl donucen jít do Egypta a tam se dívat, jak ty zbytky Izraelců, jižního Izraele už jenom, propadají stále více modlářství. Jo, byly to katastrofální věci, ale do této doby Bůh dal takové velké zaslíbení. Slíbil, vepíši jim svůj zákon do srdce. To je to, co my už známe jako zcela normální věc, protože jsme v novozákonní době. Ale ten zákon, když ho znáš jenom takhle na spaměť, jo, když víš, co se tam píše a řekneš si, to by bylo dobré to dělat, jo, že to nestačí. Dokud nedojde k takovému tomu zvnitřnění desatera ve tvém srdci, do té doby prostě ti nebude přirozené dělat to, co zákon žádá. Ale když Kristus přebývá ve tvém srdci, když to desatero je zvnitřněno tím, že miluješ Boha nade vše a svého bližního jako sám sebe, pak si ani neuvědomuješ, že zachováváš zákon. Jeremiáš používá ještě jeden termín, říká tomu obřízka srdce. Není to přímo Jeremiášův termín, to použil již Mojžíš v Deuteronomiu. On, když se rouží s národem a předvídá, prostě jak se to dál bude vyvíjet, tak říká, nakonec vás přivedu ze zajetí a obřežu vaše srdce. Obřízka srdce, to je to pravé znovuzrození. Obřízka srdce, to je to, o čem píše i Pavel ve druhé kapitole Římanům, že není ten Židem, kdo je obřezán na těle, ale Židem je ten, kdo je obřezán ve svém srdci, nezáleží na jeho původu etnickém. A přesně tohle znamená ten první artikul. Vepíši jim svůj zákon do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. To je ten druhý artikul Večeře Páně a to si připomínáme, že my jsme Boží majetek, Boží dědictví. Efeským v těch počátečních verších, kolem verše 10 a tak, říká, že jsme byli označeni závdavkem ducha. Byla nám dána pečeť Ducha Svatého. I na jiných místech se o tom píše. A ta pečeť, to je výraz pro označení jakési známky, kterou jste si označili kdysi ve starověku v obchodě, to, co jste si koupili, aby vám to někdo nesebral, tak si tam dali svoje jméno, svoji pečeť. Jo? A takhle si dal Bůh pečeť Ducha Svatého do našeho srdce, označil si nás. Podobně, jak si označil ty dveří v Egyptě. Jo? Označil si nás, aby bylo známo, že my jsme jeho lid a on je náš Bůh. Že my patříme jemu a on je náš pán a žádného jiného nemáme. To je to, budu jim Bohem jediným a oni budou mým lidem milovaným. Pak ten třetí artikul, všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího. Jak? Opět už tam tušíme působení Ducha Svatého. Je zajímavé, že na rozdíl od Ezechiele, a to předjímám, tam se za chvilku dostaneme, Jeremiáš nemluví moc o Duchu Svatém, ale Ezechiel už ano. Jo? Vidíme tam takovou, jak to zjevení postupovalo a nabíralo na zřetelnosti a zpřesňovalo se, tak u Ezechiele uvidíme, že to všechno, co Jeremiáš předpověděl, je pravda, způsobená kým? Duchem svatým. Ale pojďme teď do toho třetího artikulu. Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího. V 1. Janově 2.20 a 21 a 27 je psáno, vy nepotřebujete, aby vás někdo učil, ale to posvěcení, nebo ekumenka překládá, zasvěcení vás vyučuje. Takže dovedete rozeznat, jo, tam se konkrétně jednalo o ty antikristy a tak dále, ale my máme Ducha svatého takhle blízko. Já někdy, když mě to napadne, tak si dám takhle blízko ruku k čelu. Jo? Zkuste si to takhle dát. Jo? Máte pocit, jako kdyby někdo k vám blízko naklonil hlavu. A Bůh je ještě blíž. Augustin říká, že je blíž než jeden tlukot, jak se říká, jeden tlukot tvého srdce. Jeden úder tvého srdce. Blíž než úder tvého srdce. On je velmi blízko. Ježíš to předpověděl, je u vás, ale i ve vás bude. Ve vás. Jo? A o tom mluví, všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího. A tady navazuje na Joele, který říká, že Duch svatý bude vylit na každého člověka. Úplně na každého, už ať je to muž nebo žena. Už ať je to žid nebo pohán, už ať je to sluha, služka, anebo vysoce postavený člověk. Žádné rozdíly. Všem bude zpřístupněn Duch svatý proto, aby nás mohl vyučovat o Ježíši Kristu. Z mého vezme a zvěstuje vám. To znamená, Duch svatý je ten, který mluví pravdu o Ježíši Kristu. A když nás působí, tak nás buduje. A to čtvrté, odpustím jim hříchy a nikdy je nepřipomenu. Tak to je samozřejmě, někdy se to vykládá tak, že Bůh si vymaže paměť, Bůh si paměť nevymaže, ale nikdy už pro nás, proti nám naše hříchy nepoužije u soudu. Nebudou připuštěny vůbec jako proti nám, aby se o nich jednalo u soudu. Protože byli přičteny Ježíši Kristu, který už za ně zemřel. Jo? Bůh si dobře pamatuje všechny naše hříchy a my bychom si je taky měli dobře pamatovat, protože jinak si nebudeme vážit toho, co dnes máme. No, ale to byl Jeremiáš. Teď se pojďme podívat do Ezechiele 36, 25 od, ne, 36 od 25. verše. Ezechiel byl mladší kolega Jeremiášův. Jo, a na rozdíl od Jeremiáše, Ezechiel ten prorokoval už v zajetí, v exilu. Evidentně byl Jeremiášem ovlivněn a navazuje na něj. Dostává se mu však jako kdyby dalšího stupínku zjevení. Mluví o téže nové smlouvě, ale poslouchejte jak. 36, 25 a dále. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce, a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. To už zní přesně jako Filipským 2.13. Já to učiním, že budete jednat podle mé vůle. Já učiním, že budete chtít a dělat to, co chce Bůh. Vidíte, tady se rozkrývá ta dimenze Ducha svatého. Najednou vidíme, že to, co říká Jeremiáš, je všechno tak, Ale tady se nám dává ještě dalšího světla, že to je působením Ducha Svatého. Má to tři části, já to teď zopakuju. Pokropím vás čistou vodou a očistím vás od všech nečistot. Jo? Jinak není jako k přehlédnutí, že Ezechiel má osobnější tón. Už mluví vám, jo? Vás. Jo? Zatímco Jeremiáš jim napíšu, jim a tak dále, ale tak to může záviset i na tom kontextu, do kterého to psal, není to důležité. Ale pokropím vás čistou vodou a očistím vás od všech nečistot. Co může být ta čistá voda? No, 1. Petrův 3:21-22 mluví o Noémově korábu, o potopě a říká, že k tomu je připodobněn teď křest, ale křest neznamená, že se vyčvachtáme a umyjeme ve vodě, ale křest znamená, že vyznáváme před Bohem, že máme čisté svědomí. Je to vyznání čistého svědomí, vyznání hříchu a upřímného srdce. Jo? A samozřejmě my jsme očišťováni především slovem Božím, že? To slovo nás očišťuje a šlechtí. A vyznáváme své hříchy a modlíme se. A křest, když se někdo prostě ponoří do té vody, ten už jenom je veřejné vyznání toho, co se odehrálo vevnitř člověka. Došlo tam k očištění srdce od starých hříchů. Všechno bylo vyznáno, co se dalo, bylo napraveno, co se nedalo, už bylo svěřeno Bohu do rukou a teď tím ponořením demonstrují, že jsem čistý. Pak ten druhý bod té Ezechielovy smlouvy je dám vám nové srdce a nového ducha. Odstraním z vás srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Jo? Okamžitě vám naskakuje, já vím, protože si čtete Bibli, 3. kapitola, 2. Korinským, kde Pavel říká, že vy jste naším listem napsaným ne na deskách kamenných, ale na deskách srdce masitých, jak to říká Kraličtina. To znamená, že korinští byli výsledkem působení Ducha Svatého skrze Pavlovu službu. Pavel působil v moci a síle Ducha Svatého, ne v nádhernosti řeči a ve výřečnosti, jak se to od něho asi očekávalo, protože to byla taková kultura, že? Působil tam v moci Ducha Svatého, v moci divů a zázraků, v síle Ducha Svatého, to byl jeho cíl. A tím pádem i ti korinští byli usvědčeni Duchem Svatým a ne výtečností Pavlova vzdělání. Oni byli tím pravým dopisem, který napsal skrze jeho službu Duch Svatý. A vidíte, že on používá tu terminologii ze Ezechiele. To masité srdce, už ne kamenné, ale masité, to měkké, do kterého se dá něco vepsat. A nakonec je tam to, vložím do vás svého ducha a způsobím, abyste žili podle mého zákona. Toto je ta nádherná skutečnost, kterou nám letnice přinesly. Slyšeli jsme tady několik svědectví. Maturantka, nevím, kde je, už asi odešla, pak Jarda a ještě někdo. Mluvíme o tom, že, já to řeknu jednoduše, s lidmi se nedá mluvit o Bohu, ale oni nemohou přehlédnout evangelium na našem životě. Jo? Dneska těžko navázat řeč o Bohu. To dovedou jenom skutečně zdatní evangelisté, k nímž já nepatřím. Nicméně všichni velmi pečlivě sledují, jak se chováte. A obzvlášť sledují lidé, jak se chovám já. Si dělám rekreaci, jenom chci upozornit na to, že jsme pod drobnohledem. Jo? A i když jsme vystresovaní, i když prožíváme těžké věci a tak dále, Duch Svatý, který v nás přebývá, nám dává jistou pečeť a jistou, já nevím, jak to říct, auru. Nemyslím to teď v tom východním smyslu, jo, ale je to na nás znát, že patříme Bohu. Že žijeme s Kristem. Minimálně, že jsme divní. A lidi si potřebují zjistit, proč. A to je dobře. Že pak jim maturantka řekne, no podívej se, udělám to, co můžu. A pak se modlím a uvidíme, může to dopadnout jakkoliv. Tím vyznává, že je tady Boží svrchovanost. A je to. To je všecko. Tam je celé evangelium. Není to tak? To bych si přál, aby naše evangelizace byla zásadně takováto. A samozřejmě, když Pán Bůh dá, abychom lidem teologicky vysvětlili věci, jo, jak Ježíš zemřel a vstal z mrtvých a konkrétně kvůli tobě a tak dále, tak je to velký dar. A máme-li tu příležitost, tak to udělejme. Jo. No, takže to jsou ty tři pasáže. Ta první byla z Joele, která je to v podstatě celá třetí kapitola Joele. Ta druhá byla z Jeremiáše 31 a ta třetí z Ezechiele 36. A všechny tyto pasáže spojí to slůvko to. My potřebujeme vědět, že to, co se odehrálo o letnicích, bylo to, co bylo předpověděno proroky. A potřebujeme vědět, že večeře páně to je ta nová smlouva, o které mluvili už proroci, protože Duch Kristův byl v nich a působil v nich. A to je ten Duch Svatý, kterého předvídal Ezechiel, který v nás působí, že chceme a činíme, co se jemu líbí. No a na závěr už jsem se tady zmínil o tom, že apoštol Pavel se modlí, aby Bůh otevřel oči našeho srdce. Abychom prohlédli a poznali Boha a viděli, co vykonal. Nedávno jsem se věnoval právě té epištole Efeským a třetí verš první kapitoly nám prozrazuje jednu věc. Zní takto v ekumenickém textu. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu Ježíši obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Takže, ekumenická Bible dělá dobrou práci. Udělala z biblického textu libozvučný text, liturgicky použitelný a tak dále. Nicméně je třeba si ekumenickou Bibli číst s jinými překlady. Vy tady máte jeden oblíbený, to je ten Kurcův nebo Škrabalův? Kurcův, no. Tam je to trošku už parafráze, jemná. Nevadí. Její slovo na cestu jako parafráze. A jsou jiné překlady, je třeba Colův překlad nebo Hejčlův starší. Samozřejmě Kralický překlad, velice ceněný. A není tak těžké se naučit základy řečtiny a otevřít si Bible Hub a tam máte interlineární překlad. I se základní angličtinou tam pochopíte významy těch jednotlivých slov. Jo? A když jsem si právě studoval tady tento verš, tak v podstatě v originále zní takto. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal v Kristu Ježíši veškerým požehnáním v nebeských darů v nebesích. Tam se třikrát používá slovo požehnání. Oni to přeložili volně. Místo požehnaný dali pochválen buď Bůh. Požehnáním obdařil nás, nebo požehnal nám, obdařil nás. Ono je to totéž, jo, ale trošičku se nám tam ztrácí ten původní smysl, protože já jsem si tady na tom, myslím, že Kraličina to překládá tak, jak je to v originále, požehnaný nám požehnal veškerým požehnáním. Tak to zní v originále. Ten požehnaný, jo? Ten požehnaný, tedy je to Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ale takhle se mluvilo o Hospodinu. Takhle vylítli na Ježíše při výslechu a říkali, jsi teda syn toho požehnaného, toho požehnaného, Bůh je ten požehnaný. On je zdroj veškerého požehnání. To druhé, obdařil nás vším duchovně, obdařil nás, to znamená požehnal nám. Tady přecházíme do formy slovesa. Tam byl ten požehnaný jako podstatné jméno a nejen tady máme požehnal nám. Požehnal nám. A to třetí, čím požehnáním, vším duchovním požehnáním v nebeských věcech, v Kristu Ježíši. Tak když tedy ten požehnaný nám žehná veškerým nebeským požehnáním v Kristu Ježíši, co vlastně to požehnání je? My často říkáme, Bůh ti žehnej. Je to tak? A nebo v Americe slyšíte, God bless America. Je to tak? Každý projev prezident to takhle končí. And God bless America. Ale každý si pod tím požehnáním představí něco jiného. Pojďme si to narovnat. Co to znamená, když já někomu řeknu, Bůh ti žehnej? A dále jsem to rozklíčoval tím způsobem, že v podstatě to požehnání zachytil Pavel v následujících verších té epištoly. Nejdříve v první kapitole, kde je jeho první modlitba, a nakonec v té třetí kapitole, kde je ta druhá modlitba. Tak v první kapitole mluví o naději, o nebeské naději. Takže když někomu řekneš, Bůh ti žehnej, tak mu vlastně říkáš, kéž Bůh otevře tvoje srdce, abys viděl, na co se máš těšit v nebi. Druhá je dědictví. Když někomu žehnám, tak vlastně mu říkám, kéž uvidíš ve svém srdci, že jak vzácné dědictví jsi koupené drahocennou krví Ježíše Krista. A když někomu říkám, Pán ti žehnej, tak vlastně mu říkám, přeji ti, abys uviděla, jak ve tvém životě a ve tvém srdci působí moc Kristova vzkříšení. A když přejdeme k té druhé modlitbě, tak tam najdeme další tři body požehnání. Když někomu žehnáme, tak vlastně se zkráceně za něho modlíme, protože žehnám ti, to je zkrácená modlitba. Zkráceně se za něho modlíme, aby Bůh upevnil jeho vnitřního člověka. A dále, aby Kristus skrze víru přebýval v jeho srdci. A nakonec, aby ve společenství svatých, všech svatých, poznal všechny dimenze Kristovy lásky. Její šířku, hloubku, výšku, délku. Tak. Modlím se, aby Bůh otevřel oči našeho srdce, abychom viděli, co nám přidali letnice. Především je to působení Ducha Svatého v našem srdci. Je to to, že nejenom chceme, ale i činíme jeho vůli. Modlím se, aby Bůh otevřel naše oči, když říkáme, žehnej ti Pán. A že tímto vlastně přejeme všech těch šest požehnání, o kterých mluví Pavel. Prosím tě, Pane Ježíši, abys ty sám působil v mém srdci především a v srdci každého z nás. Abychom žili v hlubokém osobním vztahu s tebou, abychom díky tobě, Duchu Svatý, lépe poznali Pána Ježíše Krista a jeho slávu, a těšili se na to, co jsi pro nás v nebi přichystal. Děkujeme ti za letnice, za tuto dobu Svatého Ducha, ve které žijeme. Amen.